Recently, Sister Oswald and I decided
to kumakailan si Sister Oswald at ako ay nagsisiyon ng turuan ang amiliman taong gulang na kambal kung paano maglaro sa luksong lubid. Ang luksong lubid ay isang laro kung saan ang mga maglalaro ay tatalon sa lubid habang itinatas ito sa ibaba ng kanilang ulo at ilalim ng kanilang mga paa. Pagkatapos makatanggap ng mga simpleng turo, ang mga batang babae ay kapos sumubok. Pero hindi natuto sila sa pagtatangka. Nang malapit na kami sumuko, dumaan ang dalawang batang mas matanda na at hiningi ang tulong nila. Kapwa bihasa ang dalawang batang babaeng kapitbahay para ipakita sa mga apo kung paano tumalon sa luksong lubid. Habang nagluluksong lubid sila, napansin ko na ang batang kapitbahay ang kumakanta na nakatulong sa kanila na lumundag sa ritmo. Na maintindihan na ng aking apo ang mga paraan ng luksong lubid at ipakita kung paano magluksong lubid, ay panturo ay naging madali na. Sa kaunting ensayo, ang kambal ay tuloy na natuto at malapit na maging bihasa sa panimula ng luksong lubid. Habang itinuturo ang luksong lubid, isa pang apo na babae, 3 taong gulang pa lamang, ang nakaupo sa damuhan, tahimik na nagmamasid, na may nagtanong sa kanya kung gusto niyang subukang magluksong lubid. Tumango siya, pumunta at tumayo sa tabi ng lubid. Nang ikot namin ang lubid, laking gulat namin ng tumalon siya na gayang-gaya ang ginawa ng kapatid niya. Tumalon siya na isang beses, tapos dalawa, at paulit-paulit na kumanta ang pareho ng kinakanta ng mga nakakatandang bata. Lahat ng 3 apo ay napuna na mayroong kasanayan sa pagluluksong lubid. Ito ay isang simpleng bagay na kaya nilang gawin lahat matapos matutunan ang ilang mga pangunahing alituntunin at pipakita kung paano. Ganyan din ito sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Kapag natuto na tayo ng ilang pangunahing prinsipyo sa pagtuturo at ipakita natin kung paano magturo, lahat tayo ay magagawa ito. Si Pangulong Boyd K. Packer nagpalala sa atin na tayong lahat, mga leader, guro, misyonero, at mga magulang ang may panghabang buhay na hamon mula sa Panginoon na kapaituro at pag-aralan ang mga doktrina ng Ebanghelyo na inihayag sa atin. Simpleng sinabi ni Elder Perry, lahat ng posisyon sa simbahan ay nangangailangan ng mahusay na guro. Dahil sa ang bawat miyembro ay guro at mahalaga ang pagtuturo sa lahat ng ating ginagawa, lahat tayo ay may sagradong responsibilidad na matuto ng ilang pangunahing alituntunin sa pagtuturo. Maraming prinsipyo sa pagtuturo at pag-aaral, at hindi sapat sa ating basahin ang tungkol dito. Una, kailangan nating intindihin ang pangunahing alituntunin, at pangalawa, kailangan ipakita sa atin kung paano ito ginagawa ng matatagumpay na guro. Magagawa ang mga ito sa maingat at pagmamasid sa mga magagaling na guro sa ating mga word at branch at pag-review ng pandaigdigang pulong sa pagsasanay sa pamumuno ungkol sa pagtuturo at pag-aaral na nasa website ng simbahan o sa church magazine. Ang pangunahing alituntunin na tumutukoy sa pag-aaral at pagtuturo ay makikita sa banal na kasulatan. Ang mga ito ay tinatalakay sa napakahusay ngunit madalas na napababayaan pinagkukunan ang pagtuturo na may pamagat na pagtuturo walang higit na dakilang tungkulin. Kung maghahanap tayo ng halimbawa ng isang huwarang guro kung paano magturo ng Ebanghelyo, tayo ay palagi ay nagpapabaling kay Jesus ng Nazaret. Ang mga alagad niya ay tinawag niyang Rabboni, ibig sabihin ay maestro o guro. Siya noon at ngayon ang maestrong guro. Si Jesus ay kaiba sa ibang mga guro ng kanyang panahon dahil siya ay nagturo tulad na may kapamahalaan. Itong awtoridad na magturo at mga siyo ay nagmula sa kanyang Ama sa Langit dahil pinahiran ng Diyos si Jesus, ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Sa pagsunod sa huwaran nito, si Jesus ay tinuruan ng kanyang Ama sa Langit tulad na sinulat ni Juan. Sinabi ni Jesus, wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito, ayon sa turo sa aking ama. Hindi makagagawa ang anak na anuman sa kanyang sarili, kung ang nakita niyang gawin ng ama, sapagkat sinisinta ng ama ang anak, at sa kanya ipinakita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. Sa buong mga banal na kasulatan, makakakita tayo ng mga karagdagang halimbawa ng matagumpay na kuro ng Ebanghelyo na nakapagbago sa mga buhay at nagligtas ng kaluluwa ng mga tinuturoan nila. Mula sa aklat ni Mormon, halimbawa, si Nephi, Alma, at ang mga anak ni Mosias, ang mabilis natin maiisip. Pansinin ang personal na paghahanda ng mga anak ni Mosias habang naghahanda sila magturo ng Ebanghelyo. Sila ay naging malakas sa kaalaman at katotohanan sapagkat sila ay may lalaking malinaw na pag-unawa at sinalisik nila na masigasig ang mga banal na kasalatan upang malaman nila ang salita ng Diyos. Subalit hindi lamang ito, ito nila kanilang sarili sa maraming panalangin at pag-aayuno. Kaya nga taglay nila ang diwa ng paghahayag at sila ay nagturo na may kapangyarihan at karapatan ng Diyos. Isa pang makapangyarihang guro ng Ebanghelyo ay si Moroni, na siyang napili bilang isang sugo ng Diyos na nagbuhat sa kinaroroonan ng Diyos na magturo at turuan ng propetang Joseph Smith. Binigyan tayo ni Joseph Smith ng maiksing ngunit detalyadong pagsasalarawan kung anong ginawa ni Moroni nang turuan siya ni Joseph. Ang unang pagpapakita ni Moroni kay Joseph nang siya ay 17 taon na teenager na may kaunting edukasyon. Inilarawan ni Joseph ang sarili bilang di kilalang bata, walang kahalagahan sa daigdig. At pagkatapos, isang kaibigan ay tinawag siyang dinaturuan ng sarilinan at dinaturuan. Sa mga kamay na matiisin at mapagmahal na guro gaya ni Moroni, ang iba pang sugo ng langit na nagturo sa kanya, ang batang ito ay magiging sentro ng tinatawag ng Panginoon na isang kagilagilalas at kamanghamanghang gawain. Ano ang ilang mga alituntunin na pagtuturo at pag-aaral na makikilala natin sa pagsuri natin sa paraan ng pagtuturo ni Moroni kay Joseph Smith? May mga ilang mahahalagang alituntunin na matatalakay natin. Ngunit magtuon tayo sa tatlong pangunahing alituntunin mahalaga sa magandang pagtuturo. Ang unang alituntunin, magpakita ng pagmamahal sa mga tinuturoan ninyo at tawagin sila sa kanilang pangalan. Sinabi ni Joseph Smith ng anghel na si Moroni ay nagpakita sa kanya, siya ay natakot, subalit ang takot ay kagad din nawala. Ano ginawa ni Moroni para matulungan mapawi ang takot na ito? Sinabi ni Joseph, ako ay tinawag niya sa kanyang pangalan. Ang mga guro na mahal ang kanilang mga tinuturuan ay tinatawag sila sa kanilang pangalan ay sumusunod sa makalangit ang kuwaran. Sa isang meeting kamakailan kasama si Pangulong Thomas S. Monson, napunan ko na binati niya ang bawat isa sa aming pangalan. Nagkwenta siya tungkol sa kanyang teacher sa Sunday School ng kabataan niya, si Lucy Gertz. Sinabi niya ay isang guro na alam ang pangalan ng mga estudyante sa kanyang klase. Sinabi ni Pangulong Monson tungkol sa kanya, walang sawa niyang tinatawagan ang sino mang hindi nakapunta tuwing Linggo o hindi regular na pumupunta. Alam namin inaalala niya kami. Wala ni isa sa amin ang makalimutan sa kanya o sa kanyang mga itinuturo. Ang pangalawang alituntunin, magturo mula sa banda na kasulatan. Isa pang alituntunin ginawa ni Moroni ay iyon na alam niya at natuturo siya mula sa banal na kasulatan. Sinabi ni Joseph Smith sa pinakaunang pag-usap nila ni Moroni, sinimulan niyang ulitin ang mga propesya ng lumang tipan. Inulit niya ang maraming pang mga tuludtod sa mga banal na kasulatan at nagbigay ng maraming paliwanag. Mula sa maraming mga banal na kasulatan inulit ni Moroni, natutunan niya ang tungkol sa kanyang malapropetang gagampanan sa paglabas ng aklat ni Mormon at ang panunumbalik muli ng totoong ebanghelyo sa mundo. Pangatlong alituntunin, himukin na pagbulay-bulayan ang katotohanan ng ebanghelyo. Ang pangatlong ginamit ni Moroni sa pagtuturo kay Joseph Smith ay ang pagpapabulay-bulay sa kanya sa mga itinuturo sa kanya. Sinabi ni Joseph na matapos ang kanilang pangatlong pagkikita, ay naiwan na naman siya nagbubulay-bulay sa mga pangyayaring karanas lamang niya. Ang mabisang guro ay gusto niyang sumunod sa huwaran ng nabuhay na mag-uling si Kristo. Na nasa mga nifita nang siya ay nagsabi sa mga tao na magsiuwi sa kanilang watahanan, at bulay-bulay ang mga bagay na itinuro sa kanila na kanila ito maunawaan. Ipinapalala sa atin ni Nephi na pagbulay-bulay ay kasama hindi lamang ang ating mga isip, kundi pati ang ating mga puso. Sinabi niya, ang aking puso ay patuloy na nagbubulay-bulay sa mga bagay na aking nakita at narinig. Ang pagbubulay-bulay sa mga banal na kasulatan at ang mga bagay na nakita at narinig ay nag-aanyaya ng personal na pagkahayag para dumating sa ating buhay. Pinatotohanan ko na ang pagtuturo ng Ebanghelyo ay isa sagrado at banal na katungkulin. Kapag mahalin niyo ang inyong mga estudyante at tinawag sila sa kanilang pangalan, kapag binubuksan ninyo ang mga banal na kasulatan at magturo mula sa ito, kapag hinihimok ninyo ang inyong mga estudyante na pagbulay-bulayan ang pinanumbalik na Ebanghelyo at sa buhay ang mga ito, ang inyong impluensya para sa kabutihan ay napakalaki at mababasan ang mga buhay ng inyong estudyante. Sa malulhating araw na iyon, sasabihin nila sa inyo, tulad ng sinabi ni Jesus sa Nazareth, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.